Latvijā, diemžēl, pēc OECD pētījuma, kas stāsta grūti apgažamos, stāsta, ka Latvijā no visām Eiropas valstīm ir visaugstākie ņirgāšanās rādītāji izglītības vidē. Un par to liecina arī Latvijā vietējie veikti pētījumi. Nevarētu teikt, ka Latvijā nekas nenotiek. Patiesībā katra no atbildīgajām ministrijām īsteno šādas vai tādas aktivitātes, iniciatīvas, projektus, tostarp arī nevalstiskais sektors, bet īsti izmērāmu rezultātu nav. Latvijā tā situācija neuzlabojas. Un tāpēc veselības ministrijai savulaik vēl Ilzes Viņķeles laikā radās doma, ka ņemot vērā, ka šī ņirgāšanās ir izteikta starpdisciplināra problēma, tad aicināt apvienoties veselības, izglītības un labklājības ministrijas vienā darba grupā un skatīties uz šo problēmu, kā tad viņu varētu sākt risināt.